እዚህ ድምፅ አሜሪካ ይሁን።
ሰላም ድምፅ አሜሪካ ዛዕባ ሰላም ኩሉ ሰብ ይዛረብ ይቶ ህባሎ ሰላም ንክኸውን ይዛረብ ዘሎ። ስለዚ ሰላም ቀሊል እዩ ኢትዮጵያ እቲ ዶብ ባዕላ ዶብ ሓታቲ ካልካ ክተቐርብ ሳይታ ኣለትን እቲ ዶብ ትግደፎ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ዝነበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ከም ዘለዎ ካምንሎም ናብ ኤርትራ ጦር ክሰድብሎምን ንኤርትራ ወ ክሰጉብሎምን ከም ዓዲ ከምቲ ዝነበሮ ክነብር ኣለዎ። ብድሕሪ እዚ መሬትን ባሕርን ብሓንሳ ኮይና ክንሰርሓ ኣሎ ቀሊል ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ሰላም እዚ ጥራሕ እዩ።
ሃሎ ቪኦኤ ሓደ ብመሰረቱ እዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ንኩሉ ዘቀራርብ ፕሮግራም እዩ ዲኹም ትብሎ ኮይኑ ግን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝፈላለ እምበር ሓደ ዝገብር ፕሮግራም ስለዘይኮነ ሓስቡሉ ይግባእ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኢልኩም ድሕረቀልኩም ንምንታይ ተጋሩ ብኣሜሪካ ዝብ ፕሮግራም ዘይብልኩም? ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝብ ፕሮግራም ዘይብልኩም? ካልኣይ መልእክተይ ከኣኒ ብረቡዕ ዘቕረብኩምዎ ፅቡቅ ፕሮግራም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፕሮግራምኩም እዚ ህዝቢ ንህዝቢ ዘቀራርብ ኣሕዋት ዝገብር ሓደ ዝገብር ህዝቢ ፕሮግራምኩም ብዛዕሚ ደስ ዝብል ፕሮግራም እዩ። በትረስልጣን ተመስገን ወይ ከዓኒ ንኣሰፋ ካብ ጠያካዮም ጥያቐታት ኣብኡ ንእሽተይ ኣስተያየት ኣለኒ። እዚ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ትመያየቱ ነርኩም? ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዓዲ ይኮነን ኣረኖ እንድሕር ዝሕግዘኩም ኮይኑ ኣሜሪካ ሪፐብሊክ ዳ እምበር ዲሞክራሲ ዓዲ ይኮነን ዋላ ሕገ መንግስቶምን ከምኡ እዩ ዝብል ዲሞክራሲ ዝኮነ ዓዲ ይኮነን ሪፐብሊክ እዩ ይቅም የለይ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ሰለሙ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? እዞም ዓለም ወይ ከዓ ሓያላት ሃገራት ንኤርትራ ክጥቅንኣት ስለ ዝደለየአን ዝብርኢቶ ዝህቡ ዘለዉ ንኤርትራ እንታይ ክጥቅናለየን እንታይ ከ ስለ ዘለዋ ኣብ ዓለም ከላ ካብ ዓለም ዝተሰወረት ኣብ ግዜ ጥልያን ብዙሕ ፋብሪካታት ፅርግያታት ወደባት ዝነበረ ሃገር ሎሚ ግን ብሰንኪ ህግደፍ ግደፍ ዶ ሓድሽ ነገር ክስርሐላስ እተን ዝነበራ ክውን ብሰንኪ ህግደፍ ዓንየን እየን። ስለዚ ኤርትራ እንታይ ስለ ዘለዋ ናይ ኤርትራ ጉዳይ በዓልና ኣለናዮ እዮም ዝብሉ እሞ እንድሕር በዓልኹም ኣለኹምሞ ደኣ ኣንቱም ክቡራት ኣሕዋት ነቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ፍርዲ ከይቀረቡ ኣብ ዝተፈላለየ ጉድጓድ ዝበልዩ ዘለዉ ደኣ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ኢልኩም ዘይተሓቱ ደኣ እንድሕር ሃገራውያን ኮይንኩም ኣሕዋትኩም እንድሕር ደኣ ኮይኖምቲ ናብ ሕጊ ይቕረቡ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደው ይበል ለውጢ ይሃሉ ምርጫ ይሃሉ ዲሞክራሲ ይሃሉ ደኣ ዘይትብሉ። ስለዚ ንዛ ውልቁኹም እትሰርሑ ዘለኹም እምበር ስለ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራን ሓልየት የብልኩምን ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር።
የቀኒልና ባህልቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውሉ ቴሌፎንና 2022 2295943 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ብኢሜይል ንትፅሕፉልና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክፅሕፉልና ትኽእሉ።